Obilježavanje dana Gatačke brigade počelo je jutro spomen parastosom u hramu Svete Trojice u Gacku. Nakon parastosa uslijedilo je polaganje cvijeća na spomeniku na gatačkim junacima u centru grada. Ovaj datum je simbolično izabran jer je 7. avgusta 1992. godine Gatačka brigada krenula na prvi ratni zadatak na Trebinsko ratište. Za Republiku Srpsku život je dao 51 borac ove jedinice, a 13 gatačkih boraca poginulo je u drugim jedinicama. U spomen sobi su upisana imena 153 borca slavne Gatačke brigade i drugih vojnih formacija koje su za vrijeme rata bile na području naše opštine i učestvovali u stvaranju i odbrani Republike Srpske. Svaki poginuli borac je posthumno odlikovan. Najmlađi borac koji je život dao za Republiku Srpsku imao je 20, a najstariji 55 godina. Kao interventna jedinica Vojske Republike Srpske, Gatačka brigada je dala ogroman doprinos u toku rata, a za ratne zasluge odlikovana je medaljom Petra Mrkonjića. Današnjoj svečanosti prisustvovali su demobilisani borci, pripadnici porodica poginulih boraca, ratni vojni invalidi i građani Gacka. Cvijeće na spomeniku kruna gatačkim junacima su položili predstavnici opštine Gacko, porodica poginulih boraca, republičke i opštinske boračke organizacije, boračkih organizacija Bileće, Kalinovika, Istočne Iliđe, Nevesinja, Trebinja, Berkovića, Ljubinja, Foče, Trnova, Pješadijskog puka Republike Srpske, Gardijske brigade Republike Srpske, Udruženja nestalih i zarobljenih boraca Republike Srpske, Odreda specijalne policije Republike Srpske, Udruženje konjičana, Preduzeća Rudnik i termoelektrana Gacko i građani Gacka. Za gatačke borce važilo je samo jedno pravilo, a to je da nema odustajanja, hrabro, naprijed, srcem, istakao je predsjednik opštinske boračke organizacije Gacko, Aleksa Slijepčević.
Časni otče Srpske pravoslavne crkve, poštovane porodice poginulih boraca, uvaženi načelniče opštine Gacko, predsjedniče boračke organizacije Republike Srpske, cijenjeni zvaničnici, dragi saborci, gosti, braćo i sestre, pomaže Bog. Evo nas i danas na obilježavanju jedne velike i slavne brigade iz jednog prošlog i slavnog vremena, simbolično 7. avgusta, na dan kada je 1992. godine Gatačka brigada krenula na svoj prvi ratni zadatak. Obilježavanje dana brigade kao i svih prethodnih godina započeli smo parastosom stradalim saborcima u hramu Svete Trojice i polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju kruna gatačkim junacima, na kome su zlatnim slovima upisana imena onih koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske. Kao interventna jedinica Gatačka brigada dala je nemjerljiv doprinos odlučujućim borbama za stvaranje Republike Srpske. Preševski ratni put dug 2500 km. Za gatačke borce važilo je samo jedno pravilo. Nema odustajanja, hrabro, naprijed srce. Na njenom ratnom putu kroz brigadu je prošlo oko 1300 boraca. 51 pripadnik brigade je poginuo. 13 ih je poginulo u drugim jedinicama Vojske Republike Srpske, dok ih je više od 200 lakše i teže ranjeno. Gatačka brigada odlikovana je medaljom Petra Mrkonjića od strane prvog predsjednika Republike Srpske, doktora Radovana Karadžića. Gatačka brigada je primjer je sabornosti i zajedništva kako u ratu, tako i u miru. Neka ovaj spomenik ispred koga danas stojimo bude izvor naših sjećanja na poginule saborce, hrabre srpske vitezove. Neka ovo mjesto bude zrak svjetlosti i sadašnjim i budućim generacijama, svjetlost istine o borbi za vjekovna ognjišta i slobodu. Svim starješinama i saborcima čestitam dan Gatačke brigade. Ovim putem bi se zahvalio i opštini Gacko, kao i svim koji pomogoše da dostojanstveno obilježimo dan brigade i odamo parastos stradalim saborcima. Za krst časni slobodu zlatnu. Ujedno želim da obavijestim sve. Danas neće biti obilazak spomen sobe, pošto je spomen soba se rekonstruiše. Znači, prije nekih možda 2 mjeseca imali smo u sali Skupštine opštine sastanak odbora porodica poginulih boraca, gdje smo odlučili da se slike koje su već bile dotrajale zamijene nekim trajnim rješenjem. Tu su bile dvije ponude, bilo je slike da se izradi u porculanu i u mermeru. Svi su jednoglasno bili za slike u porculanu. Slike su već urađene, samo je ostala još montaža. Nismo htjeli da žurimo, pošto je malo tu oko montaže, ima nekih specifičnosti da se slike ugrade, pošto ne mogu one stale ramove. Tako da vrlo brzo očekujemo završetak i postavljanje slika, pa se onda, ako Bog da, vidimo na kad budemo završili spomen sobu.
Načelnik opštine Gacko Vukota Govedarica naglasio je da je Gatačka brigada sa sobom nosila kosovsko opredjeljenje koje nosi pojam krstonoštva i pojam Hristoljublja.
Veliki Petar Petrović, opijen pojmom herojstva Miloša, diže na tron zadivljenosti i u stranu gura Termopilskog Leonidu i Rimljanina Scevolu. I on kaže: o Miloše, ko ti ne zavidi, ti si žrtva blagorodnog čustva. Tražeći inspiraciju i promišljajući, zaključujemo da 18. Hercegovačka laka pješadijska brigada, odnosno Gatačka brigada, je simbol Njegoševog herojstva, u kojoj mjesta imaju junaštva iz antičke Grčke, starog Rima, ali isto tako imaju mjesta zasigurno iznad toga ona junaštva sa Kosova polja. I nema nikakve sumnje da je jedna od najosnovnijih osobina Gatačke brigade bilo junaštvo i bilo herojstvo. I zato je, između ostalog, Gatačka brigada bila uspješna vojna formacija u sastavu svih jedinica Vojske Republike Srpske. Naravno, veliki Njegoš će, između ostalog, i kazati za to junaštvo da je car zla svakojeka. I naravno, nije teško zaključiti da to zaista tako jeste, ako znamo da u takvim podvizima ljudi se međusobno ubijaju i to nije ništa drugo nego zlo. Ali sasvim jedan drugi kontekst je osvijetlio Marko Miljanov kada je govorio o tom istom junaštvu, kazajući da ono nije ništa drugo nego kada sebe branite od drugog, ali isto tako govoreći o čojstvu, govoreći da ono nije ništa drugo nego kada drugog branite od sebe. A to je u prevodu vojnička čast. To je druga od osobina koju je imala Gatačka brigada i sigurno nigdje, nikada, ni na jednom mjestu ona nije ostala uprljana. I treće, nedavno, prije nekih nedeljak dana, na Vučijem dolu, na obilježavanju, pa između ostalog, imajući priliku da u tom bratimljenju naših opština, opština Gacko i opštine Žabljak, pošaljem poruke, tačno je, rekao sam, kosovsko opredjeljenje i sve bitke poslije Kosova su manje kosovske bitke. I ova brigada je, kao i mnoge druge, sa sobom nosila to kosovsko opredjeljenje, a to nije ništa drugo nego pojam krstonoštva i pojam Hristoljublja. Hristos, za koga su se oni borili, nije ništa drugo nego naša istinska i prava sloboda. I zato, sjećajući se ove najmanje tri, ali najvrijednije osobine, neka je slava Bogu i Otcu, Sinu i Svetom Duhu, a neka je spomen vječni na sve naše gatačke vitezove koji su svoj život položili u temelje naše slobode, i neka se vječno njihovi saborci, svi vi ovdje okupljeni, sjećate vašeg junaštva i herojstva, vaše vojničke časti koju ste imali i kosovskog opredjeljenja u kome i dan danas poslije toliko godina živimo.
Privilegija je pokloniti se sjenama ljudi koji su poginuli za Republiku Srpsku. Dok kultura pamćenja bude se prenosila na mlađe generacije, oni će da žive, zaključio je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Radan Ostojić.
Izuzetno je čast i zadovoljstvo što sam i ove godine sa vama ovdje. Koristim priliku da vam se zahvalim u ime Boračke organizacije Republike Srpske i u svoje lično ime na pozivu, na dočeku. Također koristim priliku da komandantu i svim pripadnicima Gatačke brigade čestitam dan ratne jedinice, dan njenog osnivanja, uz iskrene želje da ovaj datum obilježavate dugo ljeta i godina u zdravlju, veselju, sreći, slozi, ljubavi, miru, napretku i svemu drugom dobrom, ako Bog da. Danas, kad se nalazimo na ovom svetom mjestu, ispred ovog simbola, žrtve i stradanja, ali i simbola herojstva, junaštva, pobjede i vaskrsenja, mi se u molitvenoj tišini sjećamo naše poginule braće. Prije svega, to nam je obaveza, ali možemo i trebamo to da shvatimo i kao privilegiju, jer privilegija je pokloniti se sjenama onih ljudi koji su poginuli za slobodu srpskog naroda. Dok se mi njih budemo sjećali, dok im budemo palili svijeće, dok se budemo molili Bogu za njihove duše da ih nastane u carstvo nebesko, dok kulturu pamćenja budemo prenosili na mlađe generacije, oni će da žive, dotle će da živi i sloboda, dotle će da živi i Republika Srpska. Zato ne samo na današnji dan, nego uvijek i svakog trena moramo da se sjećamo onih ljudi koji više nisu među nama, a sigurno su bili najveći heroji i junaci i na takav način su dali živote za slobodu, za mir i za Republiku Srpsku. Što se tiče vas, boraca Gatačke brigade, njene komande, njenog ratnog puta, ono što ja uvijek kažem jeste da je put svakog pripadnika Vojske Republike Srpske, svakog pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, ratni put, jednak ratnom putu svih nas koji smo s puškom u ruci ratovali za slobodu. To je bio put koji je bio posut trnjem, a ne cvijećem, jer svaki put koji ishodi slobodi, pobjedi, vaskrsenju je uvijek posut trnjem. Bio je to put Golgote, bio je to put stradanja, bio je to put žrtve, ali bio je to i put punog nacionalnog otrežnjenja, bio je to put jedinstva i sloge, put međusobnog uvažavanja i poštovanja, put drugarstva, put sloge i jedinstva, put koji nas je odveo ka pobjedi, to je bio put na kome je vaskrsla naša domovina Republika Srpska. Može se slobodno i reći da ste vi ti koji ste zajedno sa ostalim pripadnicima Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova svojim životima, svojim dijelovima tijela i svojom krvlju iscrtali granice Republike Srpske, koji ste odbranili njen ustav, koji ste odbranili njene institucije, koji ste odbranili njene nadležnosti Srpsku. Danas, kao što znamo svi, evo, 30 godina, hvala Bogu, živimo u miru, živimo u slobodi, živimo u Republici Srpskoj. I uvijek, a i danas, molimo se Bogu da mir vječito traje, da ovo bude vijek mira za srpski narod, imajući u vidu da smo u prošlom vijeku vodili 5 ratova koji su odnijeli 3 miliona srpskih žrtava. Nama je mir imperativ, a mira nema bez slobode i bez Republike Srpske. Nadamo se da će ovo biti vijek mira i zato se molimo Bogu da naša djeca i buduća pokoljenja žive u miru i da se na jedan drugi način iskazuju svoje herojstvo i junaštvo, ne na bojnom polju sa puškom u ruci, neko na polju nauke, tehnike, umjetnosti, kulture, na polju ekonomije, na polju prava i svim drugim oblastima na takav način brane Republiku Srpsku, brani slobodu i mir. Imajući u vidu koje gene nose, jednom ako ne dao Bog zatreba, svjesni smo i znamo da će i oni znati da brane slobodu na onaj način na koji smo je mi branili. Kao što rekoh, nema opstanka srpskom narodu bez Republike Srpske. Ako danas pravimo analizu da li je Republika Srpska onaka kako smo je mi predali 95. doćemo sigurno do zaključka da nije. Imamo probleme kao srpski narod na Kosovu i Metohiji, koje je kolijevka našeg nacionalnog identiteta. Problemi su i u Srbiji, problemi su i u Republici Srpskoj i traju, može se reći, od kako je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Nažalost, evo mi danas obilježavamo dan Gatačke brigade, ona je bila u organizacijsko-formacijskom sastavu Vojske Republike Srpske. Vojske više nema. Nema, nažalost, i preko 80 nadležnosti. Ono što je žalosno jeste sigurno da su one prenošene i dižanjem ruku srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama. Na takav način se trgovalo onim za što se ginulo. Da li je to dobro, moramo svi zaključiti i reći da nije. Ja nikad kao čovjek, a vjerovatno i vi, neću prihvatiti tezu i argument da je se moralo, da su bili pritisci, da je bilo 60.000 pripadnika svora i tako dalje i tako dalje. Da smo mi išli takvom logikom koji smo s puškom u ruci branili slobodu, a protiv sebe imali 500-600.000 pripadnika armije Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane, regularnu hrvatsku vojsku, 19 najrazvijenijih zemalja NATO pakta, NATO bombardere, snage za brze intervencije, a sve ne mogu da nabrojim koja je sila udarila na nas i pri tome neviđene sankcije koja nijedna zemlja nije istrpila u svijetu, čak na kraju su bile uvedene sankcije, nažalost, i od bratske Srbije. Šta smo mi trebali da kažemo? Da bacimo puške, da kažemo veliki su pritisci, odošmo kući. Da smo to uradili, ne bi stvorili nikada republiku i sada ja kao čovjek to, taj argument nikad neću moći prihvatiti.
Ispred gardijske brigade Vojske Republike Srpske obratio se Predrag Aćimović, istakavši da su pripadnici garde uvijek imali nesebičnu pomoć gatačke brigade. Aćimović je predsjedniku boračke organizacije Gacko Aleksis Lijepčeviću uručio monografiju Garda duša Republike Srpske.
Časni oče Srpske pravoslavne crkve, uvaženi narodni poslanici, predsjedniče Baračke organizacije Republike Srpske, uvaženi načelniče opštine Gacko, poštovane porodice poginulih gatačkih junaka, braće i sestre, pomaže Bog. Imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da su ime Udruženja gardista 1. gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske obratim na ome svetom mjestu gdje su utkana imena gatačkih heroja koji su svoje živote utkali u temelja Republike Srpske. U ime Udruženja gardista želim da svim demobilisanim borcima gatačke brigade i opštinskoj boračkoj organizaciji Gacko čestitam dan osnivanja brigade. Mi gardisti koji sa ponosom njegujemo tekovne Republike Srpske i ratni put naše brigade smo se tokom ratnih zbivanja na mnogim ratištima susretali sa pripadnicima gatačke brigade. Počeo od zajedničkog učešća u akciji Lukovac 93, kojom je oslobođeno Trnovo i spojena Sarajevsko-Romanijska regija sa Hercegovinom, preko zajedničkog ratovanja sa nadmoćnim neprijateljom na Olovskom ratištu, gdje smo mi gardisti sa svojih 18 godina imali svoje vatreno krštenje i gdje smo imali ogromnu pomoć pripadnika gatačke brigade. Kasnija sva ratna zbivanja odvela su nas na plato Treskavice, gdje smo također ratovali sa pripadnicima ove brigade, kao i sa pripadnicima drugih hercegovačkih brigada, koji se prema nama ponašali bukvalno kao očevi. U to ime, kao mali znak zahvalnosti, želim danas da poklonim tek izašlu monografiju brigade pod nazvom Garda duša Republike Srpske predsjedniku predsjedništva opštinske boračke organizacije Gacko, gospodinu Aleksis Lijepčeviću.
Na današnjoj svečanosti stihove je govorio i gatački pjesnik Sreten Vidaković.
Ako me neko upita što pjevam tužno promuklo na korak prije osvita, jutro je naše raspuklo. Nije me tuga minula, suze mi glavne zvanice, jedna mi braća ginula, a druga dizala zdravice. Do dna su pili okare iz bratske krvi i znoja. Šta ih je danas Lazare, sinova Brankovićoja, padoše tvrde busije, krvi su tekle bujice. Dokle bi stigao Đorđije, da ne bi kuma bujice, šta je za pjesmu ostalo, da bih pjevao komotno, sve mi se ovo sastalo u jedno jutro sirotno.